Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, tuul puhub, no mis sa ütled, ja puhub ka. Ja eks ta ole ka varem puhunud, no, tuule kiirus päris suur, las tema olla, äkki puhub midagi paremaid uudiseid ka kuhugi kuidagi paika. Senimaani nagu erilisi vägevaid asju ei ole, tundub muidugi, et selle COVID-i on tuul natukene eemale puhunud oma kiirusega, aga muu kõik enam vähem sama. Viskasin hommikul pilgu peale, mida siis pakutakse ja pakutakse meile. Noh, rajuilm võtab Eesti üle võimust, võiks ju arvestada, et nii on varemgi olnud. Maanteamet hoiatab uuel Tallinna-Tartu maanteelõigul on tihe põdra liiklus, mida kindlasti on ilus vaadata. Ma ei tea, kas peaks nüüd tormama vaatama või on see põdrakolmik, et siin üle teeleks ainukene põdra liiklus. Põlvama tööstusliku lahuse joojad, neist suri veel kaks inimest. No pole midagi parata. Teinekord tekibki küsimus, kas see oli nüüd teadlik ja tahtlik tegevus või mindi lihtsalt peas segi. Mõlemad on ju võimalikud. Eesti ettevõtted on kriisi ajal Baltikumi agaraimad palgakärpijad, mis tähendab, et kärpuvad ka riigimaksud ja keda nüüd lohutab, et seis Balti riikides väga erinev on. On siin igasuguseid muid uuringuid, riigikaitseraha, elatisvõlad, muud taolised. Mis selle kõigega peale hakata? Muidugi eile vist tuli juba see, et Nordica tütarettevõte X-Fly alustab alates 28. septembrist koostöös Skandinaavia lennufirmaga SAS regulaar lende Tallinna ja Stockholmi vahel. No, eks me näeme, võib öelda. Tükk aega on mul tiksunud siin tegelikult üks artiklikene. Olen mõelnud, kas sellest rääkida või mitte, aga arvestades, et kaks inimest erinevad teed mööda enam vähem ühe ja sama tulemuse kanti jõuavad enam vähem samal ajal ka. Ilmselt kaks inimest vaatavad siis aknast välja, üks pääseb suurde meediasse ka, teine mitte eriti samas. Margus Punabi jutust Facebookis võtsin ma mõned lõigud ainult lihtsalt sellepärast, et ega kõike ei pea ka ette lugema, sest kõiki võibolla see ei huvita ja peale selle on täna veel mingid teemad kärina mürinaga selgad tulemas. Aga Margus Punab kirjutab, tema on haritud inimene, meedik, vaoshoitud, rahulik ja igati intelligentse ja korraliku mulje jätnud. Tema kirjutab nii. Üks Facebooki kauge sõber kirjutas pühapäeval nii. Tõde ei sünni vaidlustes. Tõde sünnib ja levib selgitustes. See on tõepoolest niisugune lause, et oleksin jäänud seda lugedes mõtlema. Mille peale siin mängitakse, kas selle peale, et on tõde ja on ametlik seisukoht või et tehakse mingi asi ära ja siis hakatakse selgitama või põhjendama, miks just see kõige õigem on. On veel ju niisugune variant, et teatud kategooria inimesi, natsisiisid just, neis peaks ka mingil hetkel natuke rääkima, ma siin esmaspäeval olen läinud ikka olen läinud jah vaimuhaiguste kanti ja oma küündimatul kombel, kas need ongi vaimuhaiguse, mine sa tea, kategooriad ju muutuvad, ära seletanud nii psühhopaatiat kui ma ei tea mida veel. Empaatia, no see ei ole eriti hullasi, kuigi kui see liiga kaugele areneb, siis on see kiisikususe heire ja mine sa tea, millest homme või esmaspäeval räägitud saab, aga tõde ei sünni vaidlustes, tõde sünnib ja levib selgitustes. Tõepoolest, kus juures selles on dünaamika, sest siin ei ole, et vaat see on valem, see on tõde. Mingisuguse ühiskondliku protsessi kohta, no siin on dünaamika sees. Ja herr Punab kirjutab, minu jaoks äärmiselt olulise ajastusega tõdemus. Ilma selleta oleks see tekst sündimata jäänud või oleks see olnud oluliselt teissugune. Ja juba, no, siin on kenasti intriig püsti pandud. Esmalt, kirjutab herr Punab, defineerin, millest räägin. Rahva tervis, teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks ja tugevdamiseks. Ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu. Panete tähele, ta ütleb ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu, mitte ühiskonnas organiseeritud jõupingutuste kaudu. Ühiskond, kui, no ma oletan, et ma päris jama nüüd selle teksti peale ei aja, ühiskond kui organiseeruv multiorganism, ise puhastuv suuresti või see hinge heitev, jah, tervis, inimese füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult puuete ja haiguste puudumine. Siin on jah, teisi komponente ka, sest lõppude lõpuks inimene võib olla ilma haiguse ja ilma puudeta, aga samas niisuguseks orjaks maha trambitud, et tema puhul nüüd tervest inimesest küll rääkida ei saa ja samas ei lähe ta ka psühhiaatrite diagnooside või kuidas seda kutsuda alla. Kõik oleks nagu korras, ei ole puuet, ei ole haigust, aga ei ole ka päris inimene. Ja kirjutab herr Punab, ma teen siin kärpeid loomulikult. Minu arvates oleme täna lähenemas ohtlikusse kriisisituatsiooni. Arvestades eeltoodud. Kui juba praegu palutaks hääletada, kas jah või ei, siis kõhklematult tõstaksin käe, jah, oleme. Ja enamgi veel, me oleme seal otsapidi sees mu meelest. Ja selle kriisi aluseks ei ole juhtivalt enam mitte COVID-19 poolt põhjustatud füüsilised haigused, vaid laiemalt meie inimeste vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Jälle oluline lause ja me võime fraktaalsuse printsiipi, millest me oleme Harri Raudverega korduvalt rääkinud kasutades, minna ka väikese koosluse ehk siis perekonna peale. Ei ole siin füüsilist haigust, aga ei ole siin ka normaalset vaimset keskkonda. Ma tean, millest ma räägin, ma olen seda üle elanud. Ikka juhtub. Nii meie ühiskonna kui enamiku tema liikmete stressinivoo on püsinud liiga pikalt kriitiliselt kõrgel tasemel. Väga oluline osa sellest stressist on seotud COVID-19 epideemiaga ja sellega seotud riskidest arusaamisega. Jah, see nagu määraksin isikliku hirmu astme. Vastuoludega kommunikatsioonis, no ikka on, sest ühed ütlevad ühte, teised ütlevad teist ja et oleks huvitavam ja hirmsam, paisatakse kõik see peavoolumeediasse, et ka teisele poolele, kui ennast õigustada sõna anda, aga kindlat seisukohta ju tegelikult ei ole, sest poliitiline otsus kumab näkku nii, et kõrvad õhetavad. Vastuoludega kommunikatsioonis, nagu ma ütlesin, negatiivsuse ja süstemaatilise hirmu õhutamisega, kordan veel kord varem öeldud, mõned päevad tagasi võib-olla või nii, hirm on valitsemise vahend. Karda minu pärast miilitsat, politseid, kapot, nakkusaigusi, turvamehi kurrat ja mida peasi, et sa kardad, sest siis on võimalik öelda kaks sammu tagasi ja astub ka lollike. Oleme jõudnud situatsiooni, kirjutab Herr Punab, kus isolatsiooni suunatud inimesed hakkavad abi küsima lihtsamate enesetappude meetodite osas. No, jah, ei meeldi mullegi see lause mitmel põhjusel, aga kui ikka helistatakse ja küsitakse, kuule, kuidas ma saan ennast kõige kergemini ära tappa. Ei tea saladust, mulle on ka helistatud, et sa oled tark inimene ja kindlasti tead. No enesetapja puhul peab arvestama, et enamus neist tahab kirstus ka rõõsa ja rõõmus välja näha. Sellepärast paljudele ei sobi jõhkramad meetodid, kuigi jõhkrad meetodid tihti peale on vaata, et kõige lihtsamadki. Aga jätame selle teema. Lastega pered ei suuda enam hakkama saada oma niigi järjest ebakindlamaks muutuva töö ja eraelu, aga lisandub ka koduõpetaja funktsioonide tasakaalustamisega. No see on muidugi tore, funktsioone on palju, tasakaalustamisega on raskused, miks? Ja vaat sellel on ka hulk põhjuseid. Üks nendest põhjustest on, et segadus on liiga suur ja vaata kuhu tahad, tunneli otsast valgust ei paista. On, kui sind ei hirmutata just katku ja kooleraga, siis hirmutatakse sind, et varsti saab raha otse ja hakkate põhku sööma. No mitte otseselt muidugi nii, aga majanduskriis ja töötuid palju. No selge on see, kui tööd ei tehta. Kes tööd ei tee, see ei söö. Vähemalt minu ajal oli niisugune vana sõna ja en näe siia maani peas. Herr Punab kirjutab, kordan siin veel kord oma eelmise artikli kõige olulisemat osa. Peamine on täna aga psühholoogilise keskkonna normaliseerumine. Teame ju, et COVID-i puhul pole täna enam tegemist miski erakordse surmahaigusega. Väga oluline oleks, et meie valitsuse juurde kogutud väga tugev ekspertide kogu annaks omapoolse üheselt arusaadava tänasel epidemioloogilisel kogemusel ja reaalsetel rahvatervise riskidel põhineva raamistiku mõistlike riske maandavate meetmete kohta. Kuldne lause, sest just seda me oma tolerantsuses ja kõiges teha ei taha. Ma olen niigi roheline, miks mina pean käsi pesema või no, ühesõnaga on väga erinevaid inimesi Ja kuhu mahub siin tolerantsus? Miks mind ei sallita, kui ma kassa järjekorras ilma maskita köhima kukun? No, kurat, selle maskiga näide on iseenesest loll küll, aga kellele ta mõeldud on? Ja tsitaat jätkub. Tänane koordineerimata meetmete rakendamine ei vasta ei epidemioloogilise riski tasemele ka aita kaasa ka haigushirmu leevendamisele. Ei aita jah, sellepärast meile paisatakse endiselt kaelas segadust. Millegi pärast jooksevad mu mõtted sinna aega, mida ma oma õrna ea pärast näha ei saanud, nimelt teine maailmasõda ja Tallinna pommitamine. No siis oli vähemalt selge signaal. Seal, kus tuli jorin, seal oli pommitaja, sealt hakkas pomm tulema. Oli midagi, mis põles ja mis suunas minna ei saanud. Aga praeguse valitsuse meetme teile oli mul õnn ja rõõm korraks. Vist mingisugune näpuvääratus. Sattuda niisuguse asja peale, kus üks tore riigikogu liige rääkis, miks on hea, et kella 3 või 4-st 7 on ööklubid ja baarid kinni. No see on muidugi kõige tähtsam, et nad kinni on. Oh, ma ei tea, mida selle kohta öelda. Loll, kes põhjendada ei oska, aga kas siis kella 4-st 7 nakatab või? No see on muidugi pereema rõõm, kui pereisa tuleb ikka pärast kella 4-5 koju ja elge pahandaga, aga see jutt on ikka pugejalik. Ja kui üks jutt on pugejalik, siis tema tõe aste on suti kahtlane ka. No hea küll, paneme poed kinni, hea küll, dekoreerime alkoholi osakonnas teistmoodi. No hea küll, teeme veel midagi. Teeme, et kell 10 õhtul, siis kui alkoholi müük lõpeb, et siis puhutakse pasunaid ja mängitakse porilase marssi. No milleks kirbud sirkust? Meil on vaja, et meie riigis oleks mõistusega inimesed. Aga nende saavutamiseks kasutada vahendina baari sulgemist kell 4 öösel. No see toob muidugi mõistust ja kasu ja kurat tea mida juurde. Jah, inimeste ehk küll totaka, aga siiski suhtluse ta lõpetab. Muidugi võimalik, et juuakse vähem, kui selle peale rõhku panna. Võimalik, et tehakse seda edasi tänaval. No ma tean seda aega, kui vana tooma nimeline kõrts Raekoja platsis suleti. Õieti, seal oli mitu kõrtsi, seal oli vist Kaukaasia ja midagi veel. Ja neid pandi kinni nõuka ajal aastat, vaata, et 60 tagasi. No üks pandi kinni kell 11, teine kell 12, kolmas kell 1, neljas kell 2 ja selliste lainetena siis laulda jauravad seltskonnad, elasin siis Kullasepa tänaval, aknaalt mööda läksid. Selge on see muidugi, et kahes kõrtsis korraga rahvast välja lasta ei saa, hakkavad lööma veel. Erinevast suunast ju tulevad ja see näitab ka vaata, et erinevat maailmavaadet. Aga vahendid mingi asja saavutamiseks peaksid olema ikka nii, et ka terve mõistus neid vastu võtab. Ja esimene vahend on ärge kurat kultiveerige ohmusid. Kirjutab Herbuna. Ma usun, et kõik meie kriisi ohjama seatud instantsid, alates terviseametist, teadusnõukojast ning lõpetades riigi ja omavalitsuste juhtidega peavad aru saama oma vastutusest rahva tervise ees ja seda mitte ainult COVID-19 kontekstis. No aga see on kõige lihtsam, mugavam ja sinna võib projekti rahasid saada. No mis sa teed siis? No raha ju paneb rattad käima, mitte aatelisus. Kuigi aatelisus paneb ka, aga teistmoodi ja siis läheb löömaks. Tänased otsused mõjutavad kogu meie ühiskonda nii üksikud kui ka peresuhete dünaamikat. Haridus, tervishoidu, majandus, sisuliselt kõiki elutegevuse sfääre. Läbi selle kõigi meie inimeste kogu ühiskonna heaolu täna, homme ja veel pikka aega järgneva ajaperioodi jooksul veel kord. Me vajame üheselt aru saadavat tänasest epidemioloogilisest kogemusest ja reaalsetest, mitte ainult COVID-19, rahva tervise riskidest lähtuvat ühtset. Ja samas dünaamilist meetmete raamistikku ja selle arusaadavat kommunikatsiooni igale meie ühiskonna liikmele. Ja siin on muidugi veel üks tsitaat toodud inglise keeles. See on nüüd viiruse kohta, õnneks ei ole väga keerulises keeles, nii et iga kord, kui see viirus kandub ühelt inimeselt teisele, tema muteerub. Niimoodi ütleb Lee Riley, California ülikooli Berkeley rahvatervise kooli nakkushaiguste ja vaktsinoloogia osakonna juhataja. No tiitlid on head. Aja jooksul võivad need mutatsioonid kuhjuda ja siis viiruse virulentsus lõpuks vähene. Ma saan aru, et siin on umbes nagu sugulus abielude läbi. Said lõpuks ohmustumise läbi hukka keskaegsed igasugused valitsejadünastiad ja tulid uued peale, kus ei olnud lähisugulaste vahelisi abielusid ja asi läks paremaks. Kui viirusega on samamoodi, siis kõik on loogiline. Herr Punab lõpetab artikli nii, aga kordan veel kord. Minu hinnangul ei ole täna meie suurim ohustaja mitte enam COVID-19 pool põhjustatud füüsilised haigused, vaid ühiskonna laiem, vaimne ja sotsiaalse heaolu seisund. Vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund siis. Ühiskonna tervis. Aplodeeriks, aga noh, niisuguse skeptikuna ma küsiksin täiesti julmalt, jõhkralt, võibolla kedagi ka pahandavalt. Mis see eesmärk on, et meie ühiskond oleks terve, just nimelt ühiskond? See ühiskond võib ju koosneda tont teab kellest. Kui palju see ühiskond nüüd on seotud meie rahvusriigi ja rahvaga, kuna ta võib koosneda kes teab kelles, mis on eesmärk? Võibolla ei olegi vaja, aga noh, siis läheb ise üle ja kui paanikat ei ole, kuidas sa rahasid liigutad ja nii edasi. Täna meil, nagu me kõik teame, 29. muharaam 1442, 17. september 2020, 28. elul 5780, 17. sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,109. Sündmusi muidugi on olnud. Charles esimene andis 1394. käsu juudid Prantsusmaalt välja ajada. Miks küll, aga näe nii ta tegi. Eesti esimene või õigemini Põhja-Eesti esimene põllumeeste selts asutati 1888. Tartus avati Vabadussõja mälestussammas Kalevipoeg 1933. Samal aastal toimus ka esimene mootorrataste Eesti suursõit. 1939. Tormasid hirmsa hooga Nõukogude väed Poolasse. No 1. septembril ei läinud, vastupanu suuremat ei olnud ja Hoobilt võeti vangi 217 000 inimest. Eks seda näitab või õigemini sellele viitab ka Katõnni nimelise filmi algus, aga jah. Saksa väed tungisid Saaremale 1941. aastal täna ja samal ajal viidi lõpule ka Muhu vallutamine. 1944. võttis Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium vastu maareformi seaduse natsionaliseeritud maade taasriigistamise kohta segane värk. 1988. Kirjutas Eesti rahvusliku sõltumatuse partei memorandumi ja saatis sellega ÜRO-le. Memorandum oli olukorrast Eestis. ÜRO-se võeti Eesti täna 1991. Niisugused sündmused on toimunud läbi aja. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi läbi tormi, läbi tuule, mida muidugi varem ei ole Eesti maajaloos olnud. Ma pean silmas tormi ja tuult, mis paneb koguni kesklinnas ja mujalgi tuled vilkuma, põhjustab segadust automagistraalidel ja loomulikult, no hea küll, mul sai ka fantaasia otsa, aga vaadake ise, mis asja prsse mineku te saate nüüd tormi ja tuule kraesse ajada ja pikalt sellest naabritega rääkida, et no näed sa kus nüüd puhus, ei tea mis see on, varem tuul küll ei puhunud, no aga näed nüüd puhub. Tuleb välja, et kenasti ka vaata, et 110-120 kilometrit tunnis ja paratamatult viib see isegi mõtte, et kunagi hukkunud parvlaev Estonia peale see kuupäev oli tõsi küll vist 28. Ega nii kindlalt ei või midagi välja öelda, võibolla on ametlik seisukoht juba teine, aga nii see oli. Stuudios täna Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere ja võiks ju alustada kõige lahtisema küsimusega, mis vaevab sinu südant ja mis sealt edasi tuli. Aga härrased, lugesin mina siin Margus Punabi artiklit sellest, et igasugune paanitsemine mõjutab ka majandust, mõjutab inimeste vaimset tervist ja kui nüüd heita pilk ajakirjanduse meedia poole, siis me näeme, et korona tuleb, kud kurivaim ja tapab. Torm tuleb ja tapab, ei tea, mis asi veel tuleb. Naabri kits pääses lahti, nüüd tuleb ja tapab. Kuidas teie, noh kahekesi ikkagi stuudios, üle pika aja siis olukorda Eestis mitte hindate, hoia jumal selle eest, aga näete ja hakkame peale kaugemalt tulnud, vist või tähendab lähemalt tulnud, aga kauem ära olnud Gregor Raudverest. Mis ilmutised on sulle end ilmutanud?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad. Ja Margus Punabi artiklit lugesin ka mina ja mulle meeldis tõepoolest see mõte, et meedia võiks vähemalt hakata seda massihüsteeriat nüüd vähendama, mida senikaua on kõvasti puhutud, et kindlasti ei vääri see teema sellist kajastust nagu mõni muu teema. Et ütleme niimoodi, et tundub, et just kui hapukurgi hooaeg on mõnes mõttes saabunud, et nüüd on siis tormist palju juttu. Aga mis selliste uudiste vahel alati ära peidetakse või peitub, tasub lihtsalt lugeda sellest esimestest suurtest pealkirjadest allapoole ja imestad huviga, et oh, kas nüüd näiteks Eesti Energia puhul tekib, on suure tõenäosusega tekkimas Estonian Air Vol 2, et me seda sellist ebaseadusliku riigiabi suunamist näeme nüüd igal rindel, kuidas surnut ja laipa püütakse õhku sisse puhuda ja siis võibolla surgitakse kesknärvisüsteemis, et laip lehvitaks ka nüüd. Et Eesti Energia
ütles... See on elektriga nagu katsed konnaga, et pead otsas ei olnud, aga antis otsakas sähko voima
ja vaata liigutas. Ja, et Eesti Energia on nüüd siis nüüd, kui varasemalt öeldi, et vähemalt selles uues päikse parkide toetuskeemis nemad selle jokskeemiga kaasa kindlasti ei lähe, siis läks mõni kuu vaid mööda ja avastati, et tuleb ikkagi kaasa minna ja aga mis kuulajale teadmiseks, et selle aasta lõpuni, kui võrku lülitatakse kuni 50 kilovattine päikeselektrijaam, siis sellele makstakse rammusat toetust, mis seab siis kahtusalla osade tootjate tegevuse, kes ühildab siis sadakond 50 kilovattist sellist miniparki siis üheks suureks parkiks ja läbi sellise skeemi küsib rammusat toetust omale suurele päikese pargile ja nõnda siis Eesti Energia väidetavalt asub tegutsema. Muidugi mulle meeldis...
Gregor, vabandust, tähendab, luuakse tingimused, kus bürokraadid saavad pargi, antud juhul siis väikese pargi tükeldamisega endale tööd juurde teha, et igale 50-sele erinev luba anda ja nusserdada erinevate tingimustega ja võibolla hiljem võtta siis vastu otsus, et aga teeme nüüd niimoodi, et tükeldame selle 50-se ka veel 2-3 ja las teevad uued keskkonnamõju uurimised ja kurat teab, mis asjad. Võibolla ma räägin kõlaliselt rumalat juttu, aga ei iial või teada.
No sisuliselt ei osanud seadusandja või kui seda elektrituru seadust paras ja kui menetleti, siis see oli ka paras pudru ja kapsad, et päeva lõpuks ei osanud keegi ette näha, milline siis see lõpuks tuleb ja on. Võibolla siis ainult teatavad isikud osuutsid seda ette näha ja sinna poole
mängisid. See tähendab, et kui sinult nõutakse millegi tegemiseks kindlat plaani, siis sinu viidetest ma saan aru, et elektrituru seadus on hulk toormaterjali ja hakkame poisid mätsima, midagi ikka välja tuleb, küll pärast saab parandada, nii või?
No aga sisuliselt niimoodi ongi ja vaata nüüd näiteks Elering, kes on siis Eesti Vabariigis võrguhaldaja, ütles konkreetselt, et kes seda taastuvenergia toetus siis jagab ja maksab kogudes kokku inimeste käest selle raha, pani Eesti Energiale vähemalt südametunnistuse peale, et toetusel peab olema ergutav mõju, see on nüüd tehnilis juriidiline nüants, aga väga oluline nüants, see tähendab
toetusel
seda,
et keegi peab olema
ergutav mõju.
Ergutav. No seda, aga seda, tead, kui sulle visata ka suur rahapakk lauale, ma pean kihla, sa oled nii ergas korraga, et tõesti, mulle võin võtta.
See jah, aga kuskil on see piir, eks ole. Ja see, et
peab vaid olema, muidu teised saavad teada, jah.
No tuleb nii välja. Ja ausalt öeldes nähes ka seda, kuidas nüüd Auvere jaamadele soovitakse taastuvenergia toetust hakata maksma peale. Tootes siis nüüd uues skeemi järgi on võimalik Auveres toota vähemalt poole ulatuses siis biomassist ehk hakkepuidust elektrit ja läbi selle suurendatakse ka tegelikult põlevkivist toodetava elektri hulka. Sellepärast, et kui proportsioon on 1-2, ehk siis täpselt pooleks, siis paratamatult tekib selline olukord, et kui elektri tootmine lihtsalt summa summarumis suureneb, siis suureneb ka automaatselt ju nii-öelda taastumatust allikast elektri tootmine.
Ja loomulikult, ja seda võiks nüüd natukene niimoodi ka graafikutega uurida, vaadata, kuidas graafikud lähevad ja küsimus loomulikult traditsiooniline, et kas taastuv energia tasu või see hakke puidu pealt või mille pealt saadav raha on selleks, et põlevkivi mingisugust asja kompenseerida.
Ega sisuliselt sellele see lõpuks taandubki.
Nii, võtame nüüd, poisid, ma olen kaine. See tähendab, et Eesti Energia on riigi oma. Ja riik maksab ise endale toetust, et riigis elektri hind oleks madal, aga teise käega lüpstakse siis võrgutasude pealt. Ma ei saa sellest aru, kui riik ei suuda toota elektrit ja kõrval on eraettevõtjad, kes suudavad toota elektrit. No, miks siis? Mis see riik seal näperdab? Muidugi võib paanika üles lüüa, et eraettevõtjad teevad oma parka ainult selleks, et saada mingisugust kuradi raha juurde korraks. Aga see park peab ju töötama 20 aastat või kauem, enne kui põhimiku väljavahetamine kõne alla tuleb. Ma ei saa nendes seostest aru. See, mis on riigi käes, see on nagu kavalantsu kübar, kuhu tuleb pidevalt raha sisse panna, aga kuna põhja ei ole, siis raha kukub sealt läbi ja kübar ei saa mitte kunagi täis. Ja vanavagan, ehk siis rahvas, antke raha, paneme siia kaabu sisse. Kohe hakkab meie X-Fly lendama või pileteid müüma Rootsi vahet ja nii edasi.
Vaata, siin tulebki see mängu selline ergutav mõju. Mis
tähendab,
Auvere puhul tähendab see konkreetselt seda, et jaam, elektrijaam ehitati oluliselt varem, kui üldse mingisugune lootus toetusele oli. Vähemalt seaduses ei olnud seda fikseeritud. Ja nüüd tagantjärgi luuakse mingisugune toetusmehanism, mis tähendab seda, et ka ilma selle toetuseta nad tegid selle elektrijaama, rajasid elektrijaama.
Aga inside info, mina kui vandenõu teoreetik ja valetajatega harjunu, inside info, et hakake poisid ehitama, me teeme selle aja peale veel lisarahastuse skeemid ka valmis.
Margus, kui me vahetaksime uudistes ära Eesti Energia üks kõik millise teise erakapitalil põhineva ettevõtte nimega, siis oleks nendel poistel käed raudus.
Ja ma tean. Raigo, nii, sa kuulasid mõtliku näoga ja mul on sulle natuke segane küsimus, aga kuidagi pidi saab siit keerutama hakata. Kas meie majandus oma põhiomadustelt või baasmudelilt, nagu tavatseb öelda Harri Raudvere, ei ole mitte lootusetult aegunud, sest nii palju kui mina aru saan, meie suur eeskuju riik majandab nii, et ei tule kuidagi otsaga kokku. Palgad on niisugused, et isegi kiilas peal tõuseksid juukse varjud püsti või vaimud või midagi taolist. Ja välja ei tule mitsitagi. Kas see toetuste andmine üldse? Ma ei oska seda küsimust sõnastada ka mitte. Põllumehel on vaja toetust, kunstnikul on vaja toetust, elektrile on vaja toetust, lennundusele on vaja toetust. Miks? Kas tõesti need asjad ei toimiks, ei oleks elujõulised ilma toetuseta? Kas see ei ole pigem ainult raha ringluse selle püha cash flow või kuda teda kutsutakse toetuseks, et pankade vaheline arveldus, firmade vaheline arveldus käiks nagu midagi tõepoolest tehtaks?
Täikest, see oli küll hea lühikene küsimus.
Oli hea lühikene,
jah. Selle võiks kirja ka panna kõik komad ja semikoolonid.
Ja kogules kinga algusest lõpuni ja kadentsi ei olnud.
Ma teadlikult ei seganud vahele, kuigi mitmes asjas oleks tahtnud ka mõne sõna sekka öelda ja eks ma tegelikult seal kaugemalt natuke alustangi.
King karjus.
No jah, kõigepealt muidugi, kui ma kuulsin juba siit sellist minule meelepäraseid teemasid, nagu et näed seaduse ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel ei näe, nähtud ette selle tagajärgi. Muidugi tahtsin jälle ikkagi rõhutada seda, et see on ju see, millest on kogu aeg räägitud, et enne seaduse vastuvõtmist või väljatöötamist seaduseelnõu puhul tuleb kogu aeg mõelda ja väga hoolikalt ja väga sügavuti mõelda.
Kahelnaastes rääkisid seda.
Ja nende mõjude üle, mida see seadusena kehtestamine endaga kaasa toob. Et jällegi mäletan oma noorusajas seda, et kui midagi ette valmistasime, siis iga eelnõu mingisuguse sätte või nende sätete kombinatsioonide läbi mängimisel ise enda jaoks me kasutasime isegi kõige absurdsemaid näiteid, selliseid kaasuseid, töötasime ise välja, et milline võiks elus tekkida ja kas selline seaduste sätete omavaheline kombinatsioon, kui see asi tundub, et läheb meie jaoks kontrolli alt välja, suudab selle ära hoida või ei suuda. Kui ei suuda, siis järelikult tuleb, et sätted ümber formuleerida, tuleb mõelda mingi teine struktuur välja, mis iganes. Et kogu see elektrituruseadusegi ümber, see algas ju juba väga ammu. See algas juba siis, kui üleüldse meiegi näiteks oma projektidega alustasime, sest kui nähti ette selle taastuvenergia nii-öelda, et hakata seda edendama, siis täiesti nagu keegi ei tulnudki selle peale, et keegi võiks üldse peale Eesti Energia selle asjaga tegelema tahta hakata Eestis. Ja kõik olid väga ehmunud.
Ja võt minu küsimus. Riigi firmale teeb riik eri seadus.
Ja.
Proosid, poisid.
No, mis see nende seost muidu veel ehedamalt välja näitaks? Ikka, loomulikult, kui sulle midagi kuulub, siis sa tahad seda sellele anda võimalikult palju mingisugused eeliseid või asju ja seda taheti anda ka juba tookord.
Oot, aga miks tahetakse anda eeliseid, kui teda mitte miski ei ohusta peale rahva tähele?
No aga miks ei ohusta? Ohustab ikka, noh, selles mõttes, et näed, noh, nagu Gregor siin välja tõi, et näed, mõni teine samamoodi kuskil möllaks või tegeleks, siis oleks asjad juba hoopis teistmoodi tänaseks ära lahendatud. Et sellised mingid pankroti ohud, mineku ohud on olnud ju kogu aeg nagu õhus ja seega tuleb neid selliseid eeliseid anda.
Vaata,
see,
Margus, kus see taastab... siin väga konkreetselt, miks oli näiteks elektrituru seaduse selline väga pikk ja lohistatud menetlemine, valitses täielik teadmatus, kuhu suunas, mida tehakse, millised regulatsioonid sulle tulevad, millised piirangud sulle pannakse, keegi ei teadnud seda. Selles mõttes, et turu osalised sellest mitte midagi ei teadnud. Võibolla jah, need ametnikud teadsid ja suunasid, aga ma julgen väita, et kogu see pikk menetlemine oligi tahtlik. See oligi soov, sest kui sa teed elektriinvesteeringud, sa teed 20 plus aastat ette, eks ole, ennusta midagi 20 aasta pärast. Vaata, kuidas nagu läheb. Et just selles mõttes, et niivõrd pikaajaline investeering nõuab, nagu ka igasugune muu investeering ja üldse elu nõuab, sellist õiguskindlust, õigusselgust, et kõik oleks teada, selge ja selline segadus toidab ainult ühte. Suuri kalu püütakse segases vees.
Segases vees, jah, härrased, aga siin ma ütleksin kuulajatele ka vahele, tundub, et me ajame praegu mingisugust kitsast oma asja, ei aja. Igal ühel teist kodus on elektrilamp, paljudel elektripliit. Ja vaat nende teie elektrilampide ja pliitide huvides me räägime ja see, millest rääkis Raigo, et katsetasime, lõime ise kaasusi, mõtlesime, mis tagajärjed võivad olla. Kes aru ei saanud? See on ju ainult ühel eesmärgil, et sellest seadusest oleks kasu, et see oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, millest räägivad ka mõlemad härrasmehed. Paneme nüüd edasi.
Vaata, oletame, et on üks ettevõte, mis kuulub riigile ja mis toodab midagi. Kui sellises ettevõttes tekivad sellised puugid, kes kandivad sellest ettevõttest raha välja, mis iganes viisidega, mis iganes skeemidega, siis paratamatult ühel hetkel see kantimine muutub nii suureks, et tegutsedes selline ettevõtte vabal turul ei tuleks toime, sellepärast, et see ettevõtte ei tegutse sellise kasumimarginaaliga, et ta võiks oma omanikud üle kullata. Ja no, selleks
ja muud,
no täpselt
ja selleks, et sellised ka Jordaaniad ja
ei, ma ei tea, millest sina räägid, aga mina räägin ühest kujutletavast ühingust.
No jah, ma kujutasin siin ette, no tegelikult ega seda ei ole tunnistatud, et see olemas on, järelikult see oli minu ettekujutus.
Aga võtame siis sellise näitliku ettevõtte ja laseme selle ettevõtte kotti. Mis juhtub? Hakatakse vaatama, hakatakse konkreetselt sisse vaatama, kuhu see raha on pandud, kus raha läks, kuidas raha liikus ja siis paratamatult tulevad kõik need segased skeemid välja. Ja selleks, et need asjad välja tuleks, on vaja seda laipa elustada, on vaja kogu aeg midagi sisse süstida või siis teine võimalus, et kui selline ettevõtte näiteks kuulub juhuslikult riigile, siis oleks ju ideaalne müüa see ettevõtte kellelegi teisele läbi näiteks avaliku esmapakkumise, et panna see ettevõtte börsile. Ja kui ettevõtte on edukalt börsile pandud, siis hakkab see ettevõtte tegutsema turutingimustel, siis on tal hoopis teissugused kontrollid, siis ei ole võimalik enam seda ettevõtet sellisena rakendada, nagu oma rahakotti rakendaks.
Aga börsile panekuga on võimalik ka see, et siis sa teed veel sealt sellise uhke võimsa suure tehingu, kui sa selle asja oled kõvasti üles haipinud ja pärast seda, kui juba midagi juhtub,
siis on juba teiste süü.
Siis on juba teiste süü. Meie, vaadake, kui hästi ta toimis meie käe all ja nigu tulid mingid erainvestorid, nii lasti asi põhja. Eks?
Ja juhuslikus on nagu Tallinna Veega sisuliselt, et kuidas Tallinna Vesi oli riigi või kohaliku omavalitsuse omandusest, ta läks väga hästi. Nigu Tallinna Vesi anti erakätesse, tuli konkurentsiamet, ütles, vee hinnad on liiga kõrged. Langetage vee hinda.
Taastuvenergia toetusest ma ikkagi tahaks veel korra jälle veel nagu ajalukku tagasi minna, et tegelikult miks see asi omal ajal, nii nagu mina seda mäletan ja üldse oli, et ega tegelikult kõige taga, küsida, et miks täna mingisugused toetuskeemid ja asjad üldse on, siis minu jaoks on see jada olnud lihtsalt selline. Kõigel eelnes omal ajal ikkagi selline poliitiline otsus, et tuleb seda nii-öelda rohelist energiat arendama hakata. Kui seda poleks olnud, oleks kõik läinud täpselt vanaviisi edasi. Siis oli omakorda lihtsalt see, et miks need toetused tulid ja panna nüüd need on see, et tegemist on kulukate projektidega. Kui on vaja neid arendada, siis see tähendab, et neid tehakse väga suuresti. No vähe on neid, kes suudavad seda teha tagataskust võetud rahaga. Need tehakse mingi laenukapitaliga ja tegelikult see, et need projektid olid kalli, nad olid mahukad ja laenukapital tuli nende rajamiseks võtta, tähendas seda, et seda laenu oli vaja teenindada, hakata tagasi maksma. Ja tegelikult see taastuvenergia toetus suuresti, vaadates kas või tema aega, mis on 12 aastat alates tuulepargi või ütleme selle projekti tööle hakkamise ajast, on printsiibis see sama, mis on keskmine laenu tagasi maksmise tähtaeg. See, et sa suudaksid selle laenukapitali tagasi maksta, mitte see ei ole see aeg, kus sa kühveldad seda raha endale tasku. Ehk tegelikult siit jookseb ka mingil määral see vahe, miks ma olen alati öelnud seda, et minu arvates sa tõstatasid ise selle küsimuse täna, et ei ole õige, et Eesti Energia on siin ka taastuvenergia toetuse rahakoti juures täpselt samamoodi nagu iga teine, sellepärast, et tema kuulub just sellesse seltskonda, kes tegelikult ei vajaks seda laenukapitali, ei peaks printsiibis vajama. Kui ta vajab laenukapitali, siis järelikult nii suure mahuga ettevõtte puhul tõenäoliselt ongi juba probleem.
Midagi on tehtud
kui ta raha ei, kui tal ei ole investeerimiseks oma vahendeid. Samas paistab, et investeerimiseks oma vahendeid on ju sita auguni, sest on, kui on vaja mingisugust riigilt maad osta või on vaja mõni töötav tuulepark üles osta.
Oksjonil osaleda, jumal hoias, suure nuiaga.
Kordadega lüüakse, eks ju, teiste hinnad üle niimoodi. Raha kui põhjatu.
Jaa, sest riik annab raha, et see Eesti Energia ei jaksaks riigilt endalt midagi osta. See tähendab, et raha selle ei peaks liikuma.
Juba siin jookseb see ebavõrdsus, et kui mina tahan teha tuuleparki või Eesti Energia tahab tuuleparki teha, siis tegelikult meil on nagu absoluutselt ühesugused tingimused. On ilm selge tegelikult, kes sellistel puhkudel teeb ja kes ei tee.
Ja kes sina siuke oled.
Ja vist just eile jäi näiteks kõrva see, et täna või selle aasta nüüd on probleem, et näed, taastuvenergia tasu oleks vaja kuskilt juurde saada, et kas riigi eelarvest peaks eraldama juurde või me hakkame inimestele veel arvetele juurde kirjutama, et otsas on raha. ja mõtlesin jälle, et vaata, kui omale taastuvenergia toetus sisse viidi, siis tegelikult ei olnudki veel selle, siis sai, noh, nägime ise juba toona, vaatasime neid elektriarveid, kui palju tegelikult tehakse rohelist energiat, eks ju, mis just kui peaks siis olema taastuvenergia toetusest nagu toetatav. Seda oli üpris väike osa, aga taastuvenergia toetus või see raha korjati ikka juba mehiselt, mis tähendab, et jättis nagu väga selge oli, et noh,
proportsioonid on siia maani paigas.
Et tõenäoliselt luuakse mingisugust suurt puhvrit, et juhtumisi, kui tulevikus on vaja nagu rohkem maksta. Nüüd tuleb välja, et seda puhvrit ikkagi nagu ei ole, et igal aastal ikkagi...
No aga ei oota kaevandus.
Et juba need sellel esimesel aastal, kui taastuvenergia tasu, me kõik hakkasime täie rauaga maksma, oli aasta lõpuks see raha otsas või?
No,
MTÜ. kuhu see läks? tehti MTÜ.
Leedu riiklik energeetika ettevõtte iljuti teatas, et asub rajama siis Leedu lähistele ühte suurt meretuuleparki koos ühe rahvusvahelise ettevõttega, mille peale ma muigega ausalt öeldes lugesin Eesti Energia kommentaari sellele uudisele, et meie jõuame oma meretuulepargi varem valmis.
Mul on suurem kui sul, see on see rahva laul.
Aga selle peale ütleks, et elame näeme.
Elame näeme, jah. Siin ongi küsimus selles, et me räägime sisuliselt Eesti Vabariigile, Eesti rahvale kuradi olulisest asjast. Sest eeldame, et Eesti Energia suured jaamad olid mõeldud selleks, et toota kasumit rahvale, eks ole, mitte riigile, mis tundub olevat rahvast väga lahus. Kui peaks olema rahva töövahendaga, no nii loll see rahvas ka ei ole, nagu siin sinu toetuste kirjeldustest võiks välja tuua. Ja kui selgub, et me ei suuda, Eesti rahvas ei suuda kõigi oma vahenditega, kogu oma tarkuse, rikkuse, ma ei tea, IT-lisusega ehitada elektrijaamu, mis oleksid kasumlikud, no, kes ütleb välja? Kas on küsimus ehitajates, nendes, kes otseselt näitavad, et see kraana pange sinna, see tündouge tänna, või on küsimus lihtsalt kavalantsu kaabus?
Sa, Margus, sa ütlesid väga, väga ilusti, et no, selgitasid, no, ilus. Et mille jaoks inimest, vähemalt selgitasid, et mille jaoks see teema no, üksik isiku tasandil oluline on. Et see taandub lõpuks ühiselt kogutud vahendite ühise süvangus kasutamisele. Et kui see kõik on meie vara, me oleme selle no, muulgas pärinud, siis Nõukogud Liidud kõik need tootmisseadmed, aga me ise ei ole ju neid rajanud.
No jah, palju asju oli, aga eks nad oli moraalselt aegunud ja Nõukogude tingimustes tehtud asjad. No, ma toon siin näite mujalt, Kreenholmi manufaktuur, no selge on see, et vanad vahendid, vanad töövõtted, vanad mudelid, kõik kas oligi mõtet niisugust asja reanimeerida, seda enam, et tegelikult, kui see suur ülevõtmine tuli, turgu ju enam ei olnud turult. Või siis kogu selle Ida-Euroopa lihtsalt välja süüa, tänu millele meil tuli sisse ka hullumoodi Hiina kaupa ja tont teab, mis reegleid, mida me peame täitma. Näiteks, et traktor peab olema just seda marki ja laenu selle traktori ostmiseks peab sa võtma just sellest pangast. Ja noh. Üüti ka surra või jesmassa ja nii tehti.
Tulles konkreetselt elektri juurde, siis need tootmisvahendid olid täiesti töökorras ja need tootmisvahendid töötasid. Ja need tootmisvahendid saadi ju sisuliselt kätte ilma rahata.
Jah, ja elekter 50 hertsi on 50 hertsi. Tõsi, toodi siia Ameerika 55 hertsiseid masinaid ja näiteks kassettide salvestamisel alguses tõusid kuttidel juuksed püsti, et pikkused ei klapi. No, heakene küll. Aga kas me jõuame taas selle juurde, et peaksime, no nagu Raigo tõi siin näite, seadustest ja nende sobivustest vaatama, et ka värsked seadused, käsud ja keelud tõepoolest ei oleks vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse preambuliga, sest kui me tuleme seal allapoole, siis tuleb ka suur ja tark jurist, kes seletab, et täpselt niimoodi tulebki teid tillist tõmmata ja teie ei pea mitte hüüdma kurat võtaks, vaid hurraa, mind märgati, ma ei tea, mind tolereeritakse ja nii edasi.
No võibolla pigem vastupidi, see suur jurist tuleb ja hakkab sulle seletama, et mingisugune põhiõigus või vabadus, mis on toodud põhiseaduse teises peatükis, on vastuolus preambuliga, kui sa seda preambulit nii väga rõhutada soovid ja seetõttu on ta preambulist alal seisev ja ei tohigi kasu, ei tohigi kohaldamist leida. No, kas
või
näiteks,
preambul kohaldamist.
Võtame konkreetselt siis praegu näiteks ettevõtlusvabaduse. Et, noh, see ongi see, et kui sa siin küsisid ka, et kuhu meie, mis meie majandus on või niimoodi, noh, siis see on see, mida palju Nõmme raadios on räägitud, et tegelikult ettevõtlusvabadus on ääretult piiratud. See on põhimõtteliselt on kõik suunatud tegelema mingite niši asjadega, kes juba midagi suuremat teha tahab, see saab järjest, mida suurem asi, seda suuremad kaikad kodaratesse lendavad ja kes vähekegi midagi suurt ise reaalselt teha tahab, see lõpuks siit turult ka ära läheb. Ja aga siis tuleb keegi ja ütleb, et see ongi õige, et noh näiteks, et vaata kui nüüd Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere teevad siin mingit tuuleparki, et noh nende pargis ei pruugi tuul alati puhuda näiteks ja siis istub Margus Lepa ilma voolutab, ot selle jaoks on meil hoopis parem kui kõik see asi koondada Eesti Energia kätte, millel on valitsuse kontroll peal ja
et siis
ja,
kui midagi juhtub, siis ei istu mitte ainult Margus Lepa, vaid terve riik ilma voolutab.
Ei, et siis on neil igasugused veel see jaam ja too jaam ja muu jaam ja kõik need omakorda nagu aitavad sellest asjast välja, et ärme laseme nii tähtsal valdkonnal minna kuskil erakätesse ja eriti hull, et mine sa tea, pärast veel müüakse see osalus hiinlastele, muidu ega ma no, kuskil Eesti Energia börsile panevad, mis ütleb, et see asi ei ole homme päev hiinlaste käes või no, selle Enefit Greeni või mis ta seal on. Et noh, niimoodi võibki asja selgitada ja noh, normaalne ta ei ole sellepärast, et jällegi mina olen ju seda meelt, et ma võin öelda, et iga asi siin riigis võib olla, noh, niimoodi juristina vaadates, iga asi võiks olla igati normaalne, kui see kõik haakuks ka sellega, mida meil igapäevaselt räägitakse ja mis on kirjas põhiseaduses. Kui see sellega vastavuses ei ole, siis ta ei ole normaalne, ta on ebanormaalne.
Samamoodi sisuliselt sa võtad näiteks selle Euroopa Liidu selle mõtte, eks ole, et ühine turg. Ma olen täiesti nõus, et see idee poolest peaks looma väärtust ka meie riigile selles osas, et noh, võtame näiteks, kui sul on üle turu, ehk siis üle Euroopa Liidu ühised standardid, sul on standardiseeritud kõik tooted, see tähendab seda, et sul on võimalik seda, noh, ma ei tea, Eestis toodetud juukse fööni kasutada ka Hispaanias, eks ole.
See pead silmas pistikud.
No näiteks, ja mis iganes, et tooted on lihtsalt sarnased, on võimalik selles mõttes niimoodi kasutada, eks ole. Aga probleem peitubki nende standardite kuritarvitamises ja üle standardiseerimises, ehk siis üle regulatsioonis. Võtta näiteks pikama autojuhid, et kus nüüd Euroopast on palju, eriti meie piirkonnas on palju kriitikat pälvinud idee, et pikamaa sõidu autojuhid peavad hakkama käima oma koduriigis nüüd, ma ei tea, mitme nädala tagant, mitu nädalat puhkama, mis tähendab seda, et need inimesed, kes sõidavad ju, noh, need ettevõtted, kes opereerivad Eestist Euroopa suunas, tähendab see seda, et neil tekib täielikult selline, noh, olge ma ausalt, sa ei suuda enam konkureerida näiteks Saksamaa autojuhiga, kelle on kõik käe ala juures lihtsalt, eks ole.
Võib ju tuua turule ka kodakondsuseta isikud autojuhtideks või
muide, kui sa ütlesid selle fööni kohta, et näed, et pistikud on ühised, siis võib suuremas mastaabis öelda, et võib ka olla probleem, et just nimelt pistikud ei ole ühised. See on, mida standardiseerimise juures, kus me nagu näeme ka sellise asja nagu teist külge, kus see pullekki niimoodi ühe joonel ära lõpeb. Et võtame kas või jälle need samad tuulikud, et kui tuulik annab seda kindlat CE-märgistust, näiteks ta on, kõik vastab kõigile standarditele, siis see tähendab, et ei peaks nagu põhimõtteliselt olema kuskil Euroopa Liidus küsimust, et kui ma võtan sellise tootja tuuliku, mitte siis mõne kuskilt teiselt poolt maakera või kuskilt, kellel sellist märgistust antud ei ole, siis see tuulik vastab kõigile nõuetele, ta on kõik kontrollitud, tema sertifikaadid on kõik korras ja ma võin teda kasutada. Ei tohiks nagu probleemi olla. Aga üks kõik, millise sellise tuuliku ma võtan, mis vastab kõigile standarditele ja kui ma hakkan seda nüüd siia Eestisse tooma, siis tulevad meile kohe ette oma Eesti nõuded, põrgu eeskirjad, mingid kurratead, mis kehtestatud juhendid, asjad, katsed, mis ei pruugi absoluutselt ühilduda sellega, mis on teistes nendes liikmesriikides ja tuuliku tootja võib hoida kahe käega pead kinni, et püha müristus, mida te siin Eestis tahate minust, et mitte kuskil mujal midagi sellisedes küsitud ei ole. Me oleme sellega ju kokku puutunud. Kus see ühine turg ja ühine standardiseeritus siis on?
Vaata, siin ma tahaksingi minna selle suure tondi suurema vormi juurde. Kui Eestis on ettevõtja, kelle vabadus on piiratud ja kes ometi peab ära toitma, teoreetiliselt, praktiliselt see nii ei ole juba ammu, ametnikkonna, kes teevad talle reegleid, siis võib järeldada, et see ametnikkond sööb tegelikult kellegi teise peost ja sellepärast kehtestab ka oma ettevõtjale Alma Materi soovitud reegleid või umbes niimoodi, kelle huvides töötab üks asi ja töötab teine asi. Arvestame, et rahvas põhimõtteliselt on siin nii toitja kui toidetava rollis, sest ta annab raha riigile, et riik teeks, aga kuna kelle leiba sööd selle laulu laulad. Ja Raigo, sa tõid siin väga ilusad detailid välja. Aegajal tormab esile, nagu jalgpallimängus, minnakse rünnakule, siis kord vasakult äärelt tormab esile, siis keskelt, siis paremalt, siis jookseb tagant mingisugune kaits ja soolot. Ministeeriumid kehtestavad reegleid süsteemitult, aga samas see võib olla ka suurema tondi Euroopa bürokraatia huvides, et nemad saaksid tööd ja istungeid ja nii edasi. Sest see pistikute küsimus, ma ei tea, Hispaanias vist on normaalse pistikud, aga ka mitte igal pool. Brittide juures on mingi kolmikhark või värk, ma mäletan, ja lennujaamas saab osta variandi, kus on 7 erineva pistiku kasutamise võimalus või oli neid koguni rohkem. Miks see pistiku tootmisele tööd annab, aga unifitseerimine ei anna? Hiina muide 10 aastat tagasi juba kuulutas, et aeg on viia kõik mobiiltelefonid ühise laadija peale. Aastat 2-3 tagasi tuli hea mõte meie eurobürokraatidele, et võiks nii teha, aga samas, kas see unifitseeriks ka Hiina toodetega, kas see sobiks? Ja küsimus ongi selles, et meil on siin rahvas, kes lolli peaga toidab oma vaenlasi ja esimene, kõige lähem vaenlane, kelle isikkoosseisu näiliselt valib rahvas ise, aga ta valib kamba, kes on määratud alluma kõrgemale jõule, kellelt nad saavad laenuraha ja tont ja mida ja ilusad palgad värgid. Ja keda tuleb siis selle eest teenida, sest tasuta lõunaid ei ole. See oli väga segane jutt võibolla, aga kus see bürokraatia diktatuuri, kes see on?
Ma ütleks, et vähemalt Euroopa Liidust tulevate määruste direktiivide puhul võib küll näha sellist ilmselgelt rumalust ja laiskust, eelkõige laiskust, sellepärast, et võetakse kätte need tõlgitud määrused, lihtsalt tuimalt suunatakse edasi seadusteks.
Siin Viktor Vassiljev ütles 85%. Tuleb, tõlgitakse, imiteeritakse lugemist ja muud taolist ja hääletatakse jesmassa.
Sest ega kuidas Riigikogu hääletab tihti lugu vähemalt, kui sa vaatad neid ülekandeid, siis tõdetakse, et see tuleb Euroopa Liidust, kõik tõstavad käe ongi kõik. Mõtlemata üldse, ma arvan, et isegi inimesed ei ole sellel tasemel, et mõelda, et keegi meile dikteerib. Ei, ma arvan, et nad isegi ei mõtle sellele, et nad riiki niimoodi kuidagi müüvad või et keegi neid nagu surub või sunnib, vaid lihtsalt, et see tuleb Euroopast, järelikult tead, see on mingi selline...
No jah, aga tead sa tahtmata kedagi halvustada ja ennast kuidagi kõrgemale tõsta või nagu välja tuleb siis ka võibolla ise ennast halvustada, on lihtsalt see, et kes kurat on võimeline sellest kõigest aru saama, mis sealt tuleb selle pärast, et ma ise olen ka juba ikkagi lugenud mitte küll, no ikkagi üpris üks jagu üritanud lugeda neid Euroopa Liidu dokumente, mis alati on tohutult paljusõnalised, alati tohutult pikad, mahukad. Ja kui sa sealt üritatud igas sellisest dokumentist seda analüüsida, just nimelt, nii nagu sa ei saa ka Eesti seadust lihtsalt võtta ette, nagu üliõpilasena kunagi sai proovitud teha, eks ju teise kursusel vist veel viimati, siis said aru, et see ei tööta. Et võtad riigi teataja ette, mis eile ilmus uus riigi teataja, võtan ja loen selle kaanest kaaneni seadused läbi. Et kui sul ei ole konkreetset kaasust, konkreetset elujuhtumit, millele seda seadus konkreetselt kohe nagu kohaldama hakata, vaatata, kuidas see sellisel juhul mängib, siis ei ole selle läbilugemiselt mitte mingit kasu, nii et ausalt öeldes ma ei kujuta ette, et Riigikogu liikmed enamikus oleks suutelised üldse ühest Euroopa Liidu direktiivist eesti keeleski näiteks kasvõi aru saama. Ja kui ma panen siia juurde selle sama mõjude analüüsi teema, millest ma enne rääkisin, et kui te nüüd kujutate ette, et isegi Eesti seaduste puhul ei tehta seda, või ei suudeta seda teha, et ühe seaduseelnõu puhul, mis peaks olema ju mõnikord on ta küllalt lühike, ikkagi ainult mõned leheküljed, et sa täpselt samamoodi mõtleksid, mida ta kõik Eestis endaga kaasa toob, siis kujuta nüüd ette, et ma istun nüüd seal, kus ma olen ka kunagi istunud mõned kuud Euroopa Komisjoni juriidilises teenistuses ja töötan mingisuguse direktiivi eelnõu kallal. Mul ei ole mitte ainult üks Eesti, mille puhul ma pean mõtlema, et mida see kaasa toob nüüd konkreetselt Eestis. Mul on kurat terve Euroopa. Ma peaksin suutma neid kaasusi tekitada terve Euroopa jaoks, tundes kogu Euroopa õigussüsteemi, tundes kogu kultuuriruumi, iga rahvuse ja selle killu traditsioone muud taolist, et suuta, et kas see üks lause, mis ma siia kirjutan, mitte kellegi elu perse ei keera. Kuradi raske töö, ma ütlen.
Nagu nii, kui rakendatakse, siis jah, ja kõige hullem on just need paari leheküljesed, sest see hakkab peale umbes nii, et tunnistada kehtetuks see ja see paragraf sealt ja sealt, teine ja paragraf teises kohas, kolmas kolmandas kohast, järelikult sa pead ju läbi lugema, mis asjad nüüd kehtetuks kuulutati. Ja saama aru, et see kehtetuks kuulutamine ongi alus uue, siukese Euroopa rahvatantsu sammu kirjeldamiseks.
Vaata, reaalsus on see, et seni kuni näiteks meie valimised on puhtalt populaarsus võistlus, eks ole, et mida populaarsem ma olen, lihtsalt valitakse selle pärast, et minu nimi on tuntav, mind teatakse rohkem.
Ja sa osalesid rannamajas ja valimegi.
Täpselt nii, et mitte teadmiste või kogemuste põhine valimine ja olles ise ka mitmed aastat tagasi praktiseerinud haridus siis justiitsministeeriumis, käisin ka õiguskomisjoni istungitel ja pean ütlema, et see, mis seal vastu vaatas, see oli ikka väga masendav. Tõepoolest, kus need samad Riigikogu liikmed, kes selle komisjoni koosseisus kuulusid, ma nüüd ei mäleta nimest ja ma ei mäleta, mis aastal see oli, aga inimesed on nagu võibolla sellised kolmelised koolipoisid, et kes istub telefonis ja kes lösutab ja kes loeb uudiseid ja selles mõttes, et see arutelu, mis seal on, on täiesti mõtetu.
Näed, Gregor ütleb, et ta ei mäleta. No üldiselt meditsiinist on teada, et siuksed traumaatilised mälestused, need kipuvadki kuidagi pidi, aju kaitseb ennast. Aga mida me siis, mille muutmis? No me kirjeldame, mida tuleks muuta, mida tuleb muuta, kui me tahame ellu jääda. Aga nüüd võiks ju küsida, kas... Praeguses vaimuseisus, läheme tagasi sinna Margus Punapia artikli juurde, meie rahvas üldse tahab ellu jääda või tahab mask peas kuskil rõõmsalt surra, et mul on mask peas ja teine on taskus ka ja mina olen meediausklik.
No kindlasti tahab, igas inimeses on see ellujäämist instinkt mingil määral ju mingil olemas määral ja säilinud. Noh, sõltub millises seisus sa omadega parasega oled.
No selles seisus, et aga elu pärast surma on palju parem elu ja selle nimel ma elangi ja surengi ja... Hea küll, see on lollus. Läheme mõistlikuma teema peale või mõistlikuma käsitluse poole, Gregor.
Ma arvan, et selles suunas tulebki pürgida, et tuleb alustada sellest, et keda me valime ise ennast juhtima.
Aga kui me läheme kaugemale, kust ja millise hariduse nad on saanud, mida nad teavad. Ma olen korduvalt siin meelde tuletanud Narvas toimunud 10-15 aastat tagasi rahvusvahelist konverentsi teemal, kuidas gümnaasiumi haridus seostada tegeliku eluga. Kas need põrnikad, kes tulevad oma teooriatega, kas nad üldse tegelikust elust teavad midagi? Tolerantsed, patskuklas, taimetoitlased, roheenergia, jah, see on hea, võtame lumelabidad plakatiteks, lähme kuhugi kaupluse ette, mõistame hukka, kurat teab, kus toodud väidetavalt, noh, mingi tundmatu loomalihast konservid, see on meie tulevik, hõissa, ja anke meile kodaniku palka, muidu me ei jõua seda asja teha.
Üks Eesti teadlane, kes uuris aju toimimist, ma nüüd kahjuks ei mäleta tema nime, aga oli väga mõistlik ja selline hea teadlane just selle tõttu, et mis teeb teadlase heaks, et ta suudab ka oma selle teaduse, oma uurimist mõtted väljendada talupoja mõistusele.
Lihtsate sõnadega öelda, mida ta teeb, jah?
Jah, ja ega mõtlemine on ju raske. Aju ei taha mõelda. Ajul on palju lihtsam, kuidas näiteks me inimesed sotsiaalmeediat tarbivad, uudiseid tarbivad, kogu aeg midagi uut ta ei pea mõtlema. Ta lihtsalt saab seda dopamiini tänu sellele, et ta lihtsalt loeb uudiseid ja vaatab kogu aeg midagi uut. Aga selleks, et olla oma mõtetega nüüd natuke aega.
No jah, pigem ta, ütleme, arvuti ekraanilt isegi ei loe uudiseid, vaid näeb pilti, et pealkirjad on liikunud, muutunud. Oh, kui tore olla!
Ja. No ma ikka liiguks selle sinna, et ma ei ole üldse kindel, et ei ole seda läbi aegade vist eriti kunagi juhtunud või ei ole üldse kunagi juhtunud ja mitte kuskil maailmas, et noh, et me saaks nagu öelda, et nüüd terve rahvas on nüüd saanud täpselt seda, mida ta tahtis, et rääkida nagu mingisugusest tervest rahvast või nii, et lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et mida me siin eelmistel nädalatel ka juba arutasime, et kui sa esialgu leiad mingi seltskonnaga, et vat on mingisugune ühine asi, milles võidelda, siis mida rohkem sa hakkad detaili minema, seda rohkem iga üks võitleb ikka ise enda eest. Et,
ja.
Aga ja nii ongi, et noh, et see tähendab, et ikkagi konflikt ja me jõudsime selleni, et see on see lõhestatus ühiskonnas, eks ju? et see lõhestatus ühiskonnas, ehk see kuni üksik indiviidideni välja on vist tükkune paratamatu. Ja sellist amorfset üksust nagu mingi rahvas või midagi muud sellist niimoodi pakkuda neile kõigile ja kas üldse peaks pakkuma, et kõigil oleks üldine rahulolu, et võibolla see ongi, sellega tekibki äkki ajulaiskus, et just praegu kui teid kuulasin, siis mõtlesin, et aga võibolla peabki inimene olema sihukene, et vaata, et ühelt poolt on mingisugune kamp, kes paneb talle kogu aeg elule ette takistusi ja sina mängid kogu oma elu nagu sellist, mis see, ma ei, kuidas need liik on arvuti mängudel, aga on üks sihukene liik mänge, kus sa pead nagu kogu aeg selleks, et edasi liikuda, lahendama igasuguseid mõistatusi. Ja nii me selle eluga igapäevaselt võitleme ja võibolla läbi sellega oma aju arendame, et riik viskab sulle järgi
või valitsus
viskab sulle, et sina kuskil niimoodi tegutsed, äkki kukub sulle tee peale palk. Nii, nüüd sa pead hakkama jälle mõtlema, kuidas sellest palgist mööda saada. Võibolla kaotad 3 elu, 4. eluga saad mööda. Siis plahvatab äkki tulekahju. ja umbes nii see valitsus sinuga terve elu mängib.
Aga selles mõttes, et sa isegi kirjeldad läbi selle evolutsiooni. Kuidas inimesed, noh, selles mõttes...
Ja et võiks nagu tugevaks
arenevad,
saada. Mitte nõrgevaks. Teoreetikuna võib öelda, et evolutsioon on niisugune, et üks on massile nendele, kellele palgid lendavad ja teine on siis maailma eliidile, noh, ma ei tea, juutidele, vabamüürlastele, marsi elanikele, nemad juba teavad, et palk tuleb teele visata, siis ikkast siputab.
Ja ka selles mõttes võiks ikka teiste vigadest õppida küll, et kui sa näed, et palk kukub teisele peale, teile enam ei liiguta, siis, siis ei ole vaja siin alle enam ronida, eks ole. Aga üks selline mõtteharjutus, et, et mõtleme, kui rumal võib olla üks keskmine eestlane. Ja nüüd mõtle, et pooled eestlased on temast palju rumalamad.
No vähemalt, 80-20 jaotus, aga heakene küll ärme, võtame suud seda samust täis ja jätame muljet, et meie need ilmama targad oleme.
Ei olegi, aga mina ei julgeks küll öelda, kas ma oleksin üle keskmise või alla keskmise, sest ma ei tea, mis see kriteerium on, et see asi paika panna. Aga
ja
ma
just nimelt, kes määrab kriteerium, ja kas riik või rahvas? See ongi küsimus. Aga võtaks ühe vandenud teoreetilise asja veel. Viimasel ajal on COVID ja maski kandmine söönud täielikult välja islami küsimuse ja nende kaetud näod. Võtame nüüd selle taustaks. Me kandame kõik maske, ainult silmad on väljas, me läheme panka ka, kui noh, oleme registreerinud end eelnevalt järjekorda maskiga siia sinna tänna. Arsti juurde kaks maskidega tegelast tulevad ja väidetavalt tunnevad teine teist ära ka. See on taust. Selleks, et oleks riik, meiegi põhiseaduse preambuli teine sõna on usk. Kõikumatus usus. Peab olema usk. Kas islam annab meile usu ja ühtekuuluvustunde? Ma olen näinud hiigel palvusi suures moshees, kus ikka tuhatkond inimest seisavad õlgõla kõrval. Igal ühel on oma vaip, see on tema eraomand ja kõik need eraomandid mahuvad kõrvale, kõrvuti ja kõik teevad ühte ja sama liigutust. Ja kui me läheme nüüd ühe teise usulahu poole ka selle sama islami all, vaja on ka vaenlast. Eks ole selles kirjutus juba 1984 vist ja ütleme seal Fahrenheiti raamatus, et vaenlane peab olema. Vaenlane võib olla vale teadmised selles suhtes, kes tegelikult tuli valgel hobusel ja Eesti vabaks võitis ja nii edasi. Aga kas see ei ole mitte üle euroopaline või minu pärast kas või üle maailmne kontseptsioon luua kõigepealt ühte usku käskudele alluv mass ja alles siis hakata kisklema, kes valitakse demokraatlikult selleks emamesilaseks või?
Minu arvates siin läksid natukene vist kaks asja nagu sassi, et see põhiseaduse preambuli usk, no esiteks ei ole see kindlasti mitte
näide, religiooni
kindlasti mitte religiooni mõttes ja teine asi pigem see, et mis nagu korra sinu jutuski välja tuli, et kas selline usk või mis iganes selle analoog, et vähemasti ütleme siis idee, et kas ta peaks olema ühendav. Vaat ühendamine mingisuguse seltskonna jaoks, olgu see siis rahvus, olgu see mingi, ma ei tea, muu kameradenshaft, see on alati ohtlik nendele, kes ju tahavad kuuletuvat massi, sellepärast, et ühendatud seltskond, kellel on kandev idee, see on isenesest oht.
No jah, aga
vaenlase kuju loomine ei ole ju lihtsalt mitte nüüd sellepärast, et see aitaks mingit ühtsustunnet luua, vaid sellepärast, et juhtida tähelepanu kõrval.
No vaenlane on ka sõnakuulmatu ehk siis dissident.
Ja,
selles, ja kui riigi mõttes kõikumatus usus, siis mõeldakse siin riikliku hierarhiat, mille tipus troonib näiline võimukandja president või presidentinna, kellel põhiseaduse järgi suuremat võimu jälle ei ole. No konferentsie ülesanded.
Mina usun inimrumalust selles osas, et olles seda ise palju kohanud ja olles ise ka olnud rumal ja olles ka edaspidi tõenäoliselt, siis ega, noh, ega muidu targemaks ei saa, kui sa kord loll ei ole.
Jaa, ma olen sinu täiesti nõus.
Aga ma ei usu seda, et selline vaenlase kuvand või vaenlase tekitamine tuleb alati nii-öelda võimul olijate poolt, sellepärast, et noh, kui vaadata ka näiteks ajaloos tagasi, võtame nõia jahi, et, või et kuidas inimesi viidi koonduslaagritesse, Siberisse, siis